Llondaich i gyd. O, diolch. Driau unwaith eto, Llondaich i gyd. Da iawn, diolch i chi. Mae'n braf cael bod efo'n gilydd i addoli eto'r pnawn yma. A'r geiriau'r salmydd oedd yn dod i'n hofi wrth i ni ddod i'r capel. Fel y brefa'r hydd, geiriau William Morgan di rhain gyda llaw. Fel y brefa'r hydd am yr afonydd dyfroedd. Felly, yr hiraetha fenaid amdana ti o Dduw. Sychedig yw fenaid am Dduw, am y Dduw byw. Pa bryd y deiaf ac yr ymddangosaf ger bron Dduw? Sychedig yw fenaid. Ydych enaid chi'n sychedig am Dduw y pnawn yma? Oherwydd mae o'n gaddo pan ddown ni at yn gilydd y bydd o yn y canol. Fod i'r dŵr bywiol ynddo. Sydd yn gallu torri'r syched neu dyn ni gyd yn cofio hanes y wraig o Samaria. Dyn ni wedi dod i yfed ac i ddrachtio o'r bywyd mae Iesu Grist yn ei gynnig y pnawn yma. Gadwch ni gan un hemyn cynta. Dyn ni falch dros ben o gael Sian yma i brygethu'r gair heddiw gyda'r llaw. Ddwedau air am Sian yn y munud. Ond yn hemyn gyntaf ni ydy hwn yw y sanctaidd ddydd, gorffwysodd Dduw o'i waith, a ninau nawr dan wennau Dduw, gorffwyswn ar ein taith, a'r penillion sy'n dilyn, hwn yw y sanctaidd ddydd. Mae'r darlleniad yn dod o un o'n hoff benodau fi yn yr ysgrythur i gyd. A dwi'n gwybod bod fi'n dieddol o ddeud hynny. Os dwi'n pregethu neu'n siarad ar ryw benod, dwi'n deud hon ydy'n hoff benod. Mae hon yn sicr o fod yn wir. Philippiad yr ail benod ar un o'r ddeg adnod cynta. Ac dwi am ddarllen yr adnodau i chi rŵan. Os ydy perthyn i'r Mesia yn anogaeth o unrhyw fath i chi, os ydy ei gariad o unrhyw gysur i chi, os ydy'r ysbryd yn eich tlymu chi'n un yn eich gwneud yn llawn tosturi ac yn garedig, yna gwnewch fi'n wirioneddol hapus drwy rannu yr un agwedd meddwl, dangos cariad at eich gilydd, a bod yn un o ran ysbryd a phwrpas. Pidiwch bod am y gorau fod yn bwysig ac yn llawn ohonoch chi'ch hunain. Byddwch yn ostyngedig, a pheidio meddwl eich bod chi'n well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill gynta, yn lle dim ond meddwl amdano chi'ch hunain. Dylai'ch agwedd chi fod yr un fath ag agwedd y Mesia Iesu. Roedd o'n rhannu yr un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw. Ond, dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb i fod yn ddyn, yna diraddio ei hun fwy fydd, a bod yn ifydd hyd yn oed i farw, ia, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly dyma Duw yn ei ddyrchafu i'r safle uchaf, a rhoi'r enw pwysicau yn iddo. Bydd pob glin yn plygu i enw Iesu, pawb yn y nefoedd, ar y ddaear, a than y ddaear. A bydd pawb yn cydnabod, mae Iesu Grist ydy'r arglwydd, ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Ychi, eiriau gwych. Wel, bore yma mi ddaru Sian embarasio fi, felly dwi'n mynd i embarasio hi rwan. Ti'n mynd i o dod ymlaen, Sian, i fi jyst ofyn un neu ddau o gwestiynau i ti. I bobl gael dod i dynabod di. Ie?
Iawn, so.
Mae hyn yn iawn, dydy. Dwed wrtho ni gynta, pwy wyt ti, o ble wyt ti'n dod? A swnia diddordeb gwybod, sut ddari ti ddod i gredu Iesu Grist a penderfynu bod gyna ti isio pregethu?
Iawn. So Sian ydw i, Sian Wyn Rhys i lot o bobl yng Nghymru. Sna byth jyst yr un enw yn ddigon nag oes, so Sian Wyn Rhys. Dwi'n dod yn reiddiol o Lanilar, ger Aberystwyth, cartref Dai Jones. A mae o yn ail gefnder i fi. So claim to fame yma. Pryd fi sy'n grisio'n yn 40 oed, o'r mam di dragio fi'r eglwys a bod yn onest, o'n i'n gweddio, os oes yna Dduw, well please, ga i jyst fynd adre, cos o'n i'n casau'r peth. O'n i'n meddwl bod o'n boring, o'n i'n meddwl bod o'n embarrassing. Ac yn yr eiliad honno, dwi jyst yn cofio profi presenoldeb yr arglwydd. A fe dwi ddim esbonio fo'n iawn i chi, ond jyst teimlo fod o'n agos atai, teimlo ei gariad, a teimlo fath ar acceptance yma doeddwn ni erioed wedi profi o blaen. Er fod yma i deulu bendigedig o ffrindiau gwych, doeddwn ni erioed wedi profi'r fath gariad. Ond dwi chydig bach yn hwyrach na hynna pan o'n i'n meddwl, iawn, dwi eisiau pregethu'r gair. Deud y gwir, o'n i yn y car efo dad yn dod yn ôl o capel rhyw nos Sul. A dyma ni'n dechrau sort of mynd dros yr hyn oedden ni wedi ddysgu yn yr eglwys. A ar y pryd oedd, wel, sy'n hyn yn embarrassing deud, ond doedd dad ddim yn cerdded efo'r arglwydd ar y pryd hynny. Mi oedd o wedi bod, ond ar y pryd oedd o ddim. A ni jyst yn pigio'i frein, so dad, be mae hyn yn olygu, be mae hyn yn olygu? A dad Drian yn gorfod ymateb efo rhyw fath o wirioneddau. Ac nath dad tyfu fyny mewn pentre bach tu allan i Cenarth o'r enw Llandigwydd. Mewn gwirionedd, dyna'r unig bentre lle nad oes yna ddim byd yn digwydd erioed. Mae'n fychan, rhyw 2 neu 3 o 2, ond mae yna eglwys yna a mae yna ysgol yna. A dad yn deitha fi, wel, ces i'n nysgu Saesneg mewn tua blwyddyn 2 mlynedd am fod gynno fo bren eitha da a bod y prifathro yn ddyn da a deud fysa fo'n iawn i ti cymryd i'r prifysgol felly ti angen medru siarad Saesneg. So chwarae teg nath y prifathro dysgu Saesneg iddo fo yn iawn heblaw am jyst fel be bynnag oedden nhw'n trafod yn Cenarth Llandigwydd ar y pryd. So wedyn nath y trafodaeth troi chdi bach a dad yn deud, wel, ti'n gwybod, mae'n bwysig fod pobl yn medru darllen y Beibl yn ei haith ei hunain. A dyna pryd mae'r pethau jyst ticio yn ymrein, yn ei fel, OK, okay, so pan ti'n deud hynna, wel, oedd dad yn deud, os fyddwn ni'n gorfod darllen just Beibl Saesneg, fyddwn ni'n mewn gwirionedd yn deall be oedd o'n deud, fyddwn ni ddim mewn gwirionedd yn medru deall o yn iawn. A ni'n fel, wel, mae'n amlwg felly, so da ni angen Beibl yn y iaith yn hynna, sy'n ddarllenadwy, dwi'n gwybod da ni wedi cael Beibl yn Gymraeg ers, wel, ti'n gwybod ers faint. Ond ar y pryd, o'n i'n darllen y Meibl i trwy Saesneg, a nid Saesneg i iaith yn halon ni. Felly, o'n fel cap bob tro ar y maint o'n i'n medru profi'r arglwydd Iesu, cos o'n i'n darllen o'n fi iaith fy hun. So, oedd y drafodaeth yn mynd yn ei flaen, o'r dad yn esbonio, da ni angen i pobl nabod Iesu dros ei hunan. Si ddim yn bad, nag di, pan oedd oedd yn mynd dilyn Iesu, ond dyna ni. Mi ddoth yn ôl gyda llaw, a mae o'n caru Iesu efo'i holl galon erbyn hyn. Ond ie, so o'n i'n benderfynol wedyn, reit, mae'n amlwg, da ni angen Beibl Cymraeg ddarllenadwy, a da ni angen wedyn cyfathrebu'r Beibl, fel bod pobl yn medru mynd ato a deall o ar ei ben ei hunan.
Gwych.
So hens y pregethu.
Da, iawn, gret. Nes ti'n athrawes am dipyn yn do?
Da.
O'n i'n siarad am Helen yma yma rwan, a thrawes gerdd, a ie, fyny yn Llandudno rwle.
Llandudno, Ysgol John Braich, Llandudno, am 17 o flynyddoedd, pennaeth.
Dechrau mynd poed y lle, ia?
Union, union.
Ac rwan wyt ti'n gweithio i'r cyngrair efengolaeth, a dyma'n gwestiwn olaf fi. Yn ydi, mae ddechreuais di dair blynedd yn ôl. Ges ti flwyddyn yn y swydd cyn Covid. Be fysa ti'n neud ydy'r pethau pwysicau wedi ynglyn â nhw? Ynglyn â sefyllfa'r eglwysi ar hyn o bryd yng Nghymru. Be fedrwn ni, sut fedrwn ni weddio dros da ti yn dy waith?
Wel, diolch yn gynta. Bo chi yn gweddio, mae hynna'n anhygoel. O ran gweddio dros yr eglwys e fawr yng Nghymru, ynda, mae yna lot o flinder, mae yna lot o ddigaloni wedi bod, ond hefyd, dyn ni wedi clywed lot o straeon o bobl yn dod i adnabod Crist, pobl yn profi yr arglwydd Iesu, so mae yna lot o straeon da a lot o straeon trist. A rhywsydd, dan ni angen ar y cyfnod yma, jyst sylweddoli, er faint o strygl ydi o, mae gen yr eglwys fel eiliad mewn hanes i camu fyny a camu fewn i gymdeithas a really arwain y ffordd ar hyn o bryd. Cos mae pobl yn chwilio am obaith. A dyw ddim yn fath o obaith fedrwn ni chwilio ar y teledu neu hyd yn oed mewn cymdeithas neu bynnag, lle bynnag dyn ni chwilio fo. Mae o fath o obaith sydd mond yn dod trwy Iesu Grist. A mae pobl yn chwilio. Dwi erioed i ffeindio'n haws na'r adeg yma i weddio dros bobl. A dwi jyst yn cynnig, os dyn nhw'n deud na, in fact, dim ond un person sydd wedi deud na, a mi'n ffain, na gered i ffwr. Ond os oes na ryw angen, dwi jyst yn deud, gai jyst gweddio. A dwi'n mynd neud hynna yn grefyddol, efo'r geiriau mawr, jyst efo'n llyged ar agor, gweddio bendith dros nhw, neu iachad, neu bod Dyw yn agosau at nhw yn eu struggles. Ond mae gynnon ni'r eiliad yma i gamu fewn a gamu fyny. A dwi jyst yn gweddio bydd yr eglwys yn gweld hynna. Ac mae'n gwirionedd yn arwen ni fewn i ddyfodol gwell na da ni wedi profio blaen.
Gwych. Diolch yn fawr i ti. O dyna nawr ni rwan, mi weddio ni. Mae'n braf jyst cael dod i nabod pwy sy'n pregethu o'r pwlpud yma dydy. Felly cadwch ni droi at Dduw mewn gweddi fo'n gilydd. A'r glwydd dyn ni'n diolch i ti eto am y fraint dyn ni'n gael o ddod at yn gilydd fel y mae daddoli di. Dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti yn y lle cyntaf. A dyn ni'n gwrando ar y Sian yn agor y gair y bore yma ac yn cael yn hatgoffa o dygariad rhyfeddol di tuag ato ni. Ac am dy fod ti ar glwydd wedi'n caru ni ar fath gariad yn bod ni yn gallu dyfal barhau bod dim rhaid i ni ddigaloni o gwbl. A dyn ni'n cyfadde, dyn ni'n cydnabod arglwydd yn bod ni fel eglwys ac fel eglwysi Cymru i gyd, mae'n siŵr, wedi mynd trwy gyfnod digon rhyfedd yn ystod o ddwy flynedd diwetha. Ac weithiau yn cael yn temtio Falle i ddigaloni a meddwl sut yn y byd dyn ni'n mynd i godi ar yn traed unwaith eto. Sut ydyn ni'n mynd i gael y cynulleidfa oedd gynno ni yn dod at ei gilydd unwaith eto. Fel arglwydd dyn ni yn dygydnabod di y prawn ma fo'n gilydd fel y byw holl alluog. Ac felly, hyd yn oed pan dyn ni yn teimlo'n ddigalon ac yn anobeithiol, dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n llenwi ni ar ysbryd neu dylan ysbryd eich hun, fel yn bod ni yn llawn gobeith ar glwydd ac yn cael gweledigaeth glir o'r ffordd ymlaen. Dyn ni yn gweddio dros yr eglwysi'n gyffredinol yng Nghymru ac yn gweddio ar glwydd y byddu di yn tanio dychymig arweinwyr yr eglwysi, y byddu di yn galluogi ni i ddarganfod o'r newydd. Beth ydy dy flaenoriaethau di? Be wyt ti isio ni wneud? Sut wyt ti am i ni fynd ati i rannu'r newyddion da yn y Gymru sydd ohoni? Gna ni yn hi, gna ni'n hyderus yn yr ysbryd glân a'r glwydd i rannu dy gariad di. Nid yn unig ar lafar, ond i rannu dy gariad di mewn gweithred hefyd. Helpia ni estyn llaw, fel oedd Iesu Grist i hun yn estyn llaw, i gyffwrdd ac i achau ac i ddod â gobaith i galonau ac i fywydau pobl sydd yn teimlo ar goll. Nid yn helpio ni i fod yn bobl sydd yn cysuro rhai hynny, sydd yn galaru. Dyn ni'n ymwybodol, o'n i'n gwrando ar y newyddion yn gynharach heddiw ac yn clywed am y ffigurau o bobl, y bobl sydd wedi marw o Covid, hyd yn oed yn ystod yr wythnos yma sydd wedi mynd hibio. Dyn ni'n cyflwyno teuluoedd yr unigolion yn Eiti ac yn gweddio hyd yn oed yng nghanol y galar a'r ofn a'r golled a'r glwyd y byddan nhw'n ymwybodol rywsut o dy bresenoldeb di, yn ymwybodol o'r tragwyddol. Ac fel oedd Sian yn dweud, dyn ni'n diolch i ti fod neu bobl sydd falle ddim wedi dangos diddordeb yn yr efengil o'r blaen. Fod neu bobl sydd fel petai nhw'n agored i glywed y newyddion da am Iesu Grist. A fod neu bobl wedi ymateb ac wedi dod i gredu. Mi fydd eglwys di gyda ni, hyd ddiwedd y byd. Dos neu ddim diwedd i fod ar glwydd. Mae gogoniant defengil di yn ogoniant tragwyddol. Ond dyn ni'n hiraethu am weld mwy a mwy yn dod. A dyn ni'n hiraethu am i ti yn defnyddio ni fel eglwys, a'n defnyddio ni fel unigolion i rannu gobaith yr efengil efo pobl yn arbennig y Cymru Cymraeg yma yng Nghaerdydd. Dyn ni'n gweddio dros yr eglwysi eraill hefyd ar glwydd. A dyn ni'n gweddio dros yr eglwysi hynny mae Sian yn ei gwasanaethu trwy y cyngrair efengylaidd y byddu di arglwydd yn symud yn ei plith nhw yn nerth yr ysbryd glân ac yn ei helpu nhw i adlewyrchu rhywbeth o ysbryd Iesu Grist i hun. Yn union fel oedd Iesu Grist wedi cerdded ar y ddaear yma yn cyhoeddi dy newyddion da di ac yn dangos y newyddion da ne yn y ffordd oedd o'n cyffwrdd ac yn dod â gobaith i fywydau pobl. Dyn ni'n gweddio beth eglwys di corff Crist yn ymdyddiau ni yn gwneud yr un peth ac yn dod a gobaith a hyder a dechrau newydd i waith yr efengil a gwaith eglwys di yng Nghymru. Dyn ni mor ymwybodol o anghenion o'n cwmpas ni. Mae yna gymaint o bethau'n digwydd yn y cymdeithas ni ar glwydd sydd yn torri calonau. A dyn ni'n gweddio yn enw Iesu Grist y byddu di'n yn defnyddio ni i ddwyn y gobaith yma i fywydau pobl eraill. A dyn ni'n gweddio dros sefyllfa yng Nghymru'n unig. Dyn ni'n gweddio dros eglwys di yn fyd eang. A dyn ni'n ymwybodol fod neu bobl mewn llawer o wledydd ar glwydd. Heb y brintiau dyn ni yn ei derbyn, y brintiau materol dyn ni yn ei derbyn o ddydd i ddydd. Dyn ni'n gweddio byddai di'n agos at hyn hw ac yn ei cynnal nhw. Ac y byddai di'n peri yn bod ni ar glwydd trwy fudiadau fel Cymorth Cristnogol a Tia Fund a mudiadau dyngarol eraill. Y byddai di'n yn helpio ni i fod yn bobl hael, yn rhannu'r hyn sy'n gynnon ni. Byddai di'n helpio y gwledydd cyfeithog ar glwydd i fod yn hael tuag at y gwledydd anghennus tlawd yn yn byd ni. Oherwydd yn y pen draw mae o'n mynd i fod o les i bob un ohono ni fod yr haint yma yn cael ei rwystro yn y gwledydd ac yn yr sefyllfaoedd anodda yn yn byd ni yn ogystal ac yn yn cornel fach ni o'r byd. Dyn ni'n gweddio dros yr gynhadledd fawr yma ynglyn â'r amgylchfyd sydd yn digwydd yn yr Alban, yn Glasgow, yn yr wythnos nesaf. Dyn ni'n gweddio y byddai di'n rhoi arweiniad clir eto i arweinwyr y gwahanol wledydd, y byddai di'n ei helpio nhw i wneud penderfyniadau mentrus ar glwydd. Penderfyniadau caled falle fydd yn peri fod y niwed sydd yn cael ei wneud i'n amgylchfyd ac i'n byd ni, y byd wyt ti wedi greu, y bydd hwnna o leia'n cael ei arrafu a'i atal ar glwydd. Gwna ni'n gyfrifol yn y ffordd dyn ni'n gofalu am dy fyd ni. Wyt ti di'n galw ni fod yn stiwardied, wyt ti di'n galw ni i wasanaethu ac i ofalu am dy fyd ar glwydd. Par fod y gynhadledd yma drobwynt sydd yn galluogi gwledydd y byd i weithio fo'i gilydd er lles y ddeiar gyfan. Gwranto'n gweddiau ni felly, dyn ni'n gofyn i ti nid yn unig gwranto ar yn gweddiau llafar ni, ond i gwranto ar gri calon pob un ohono ni. Mae'n unigolion ar feddyliau ac ar galonau pob un ohono ni, mae'n siŵr. Dyn ni isio gweddio'n arbennig dros yn chwaer Betty Wyn ar ei gladdu i ffrio danwyl yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd hibio. Dyn ni'n gweddio bod hi'n yn agos at ei hi yn ei hireth a'i holled ac y bydd hi'n ei bendithio hi ar glwydd ac yn gobeithio bydd hi yn gallu ymuno efo ni i gydaddoli eto yn fuan. Ac eraill hefyd y gallen ni feddwl amdanyn nhw. Dyn ni'n ei cyflwyno nhw i ti yn dyner, yn enw ac yn huddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Am dysgodd ni weddio neu ganu gweddi'r harglwydd gyda'n gilydd. Ganwn ni'r emyn nesa, a wedyn mi ofynnau Sian ddod ymlaen i agor y gair i ni. Rhif 805 yn canuon ffydd, rhoi mi nerth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r tlawd, a'r penillion sy'n dilyn.
Wel, prynhawn da i chi unwaith eto. A diolch am y fraint o cael bod efo chi. Diolch am y fraint o cael agor y gair. Mae hynny wir yn rhywbeth dwi byth yn... mae o jyst yn fraint anferth, felly diolch. A dwi'n teimlo mor gartrefol efo chi gyd. Felly diolch am groesawu fi yn gynnes iawn bob tro. Diolch i Alun Tudur wrth gwrs, ac i Arfon am y gwahoddiad, a pob bendith arnoch chi. Teulu Ebenezer. Wel, mae gennau gopi o'r Beibl Adre sydd â rhestr yn y cefn o'r holl enwau sy'n cael eu briodoli i Iesu. Er enghraifft, mae Duw, yr Arglwydd Brenin yr Iddewon, Immanuel, dyna'n un o'n hoff enwau i am Iesu. Brenin y Brenhinoedd, Tywysog Heddwch, Gwaredwr, Meseia. Mae rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Ac o rando jyst ar y rhestr byr iawn yna o enwau, byddech chi'n meddwl pe bai unrhyw un yn deilwm o gael ei gwasanaethu Iesu byddai hwnnw. Ond wrth allan y Beibl cael gweld fod bywyd Iesu yn llawn enghreifftiau ohono'n gwasanaethu eraill. Felly tra bod y byd yn diffinio mawredd fel pŵer, amlygrwydd, rheolaeth, wel yn hermau'r deyrnas, mae mawredd yn golygu gwasanaethu, grymuso a chari eraill. A phan da ni wir yn deall hynny, mae rhaid i ni gyfadde nad oes na neb erioed wedi ymgorffori gwasanaethu yn yr un ffordd anhadrwydd Iesu. Yn yr achos hwn, fel cymaint o rai eraill, mae teyrnas Dduw yn troi ffordd y byd wyneb ei weired. Ac yn gynharach pan oedd Arfon a fi yn just cael sgwrs bach, oeddwn i'n deud yn dod o'n, mae gynno ni fel Eglwys Crist, just moment, eiliad yn hanes y byd yma, lle mae gynno ni gyfle i wir camu fewn ac arwain y byd i ddyfodol gwell. Ac un o'r ffyrdd da ni'n neud hynna ydy trwy gwasanaethu. Gwrandewch ar adnodau 26 i 28 o Matthew penod 20. Yma, oops, dwi'n mynd â ffordd anghywir, sori. Yma, mae Iesu mynd i'r afael a phryderon mam meibion Zebedi. Yn ddigwylydd, mae hi'n ceisio persuadio Iesu i ganiatau i Iago a Ioan eistedd ochr yn ochr iddo wrth iddo deyrnasu. Mae cais yn ddwy hun yn hollol bonkers, ond mae Iesu'n defnyddio'r sefyllfa i ddysgu rhywbeth i ni. Adnod 26. Ond rhaid i chi, meddai, fod yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen, fod yn was i eraill. Nes i hyd yn oed ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasanaethu i, er mai fi ydi mab y dyn, des i fel gwas i aberthu fy mywyd er mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Mae'n rhyfeddol i fi fod Iesu'n cysidro bod ni yn deilwng o'i wasanaeth, er gweitha'r ffaith nad ydym ni'n deilwng o hynny o gwbl. Daeth Iesu i'r byd i wasanaethu, nid i gael ei gwasanaethu. Nath Iesu fodelu bywyd o wasanaeth trwy gydol ei amser byr ar y ddaear. Nath wasanaethu ei dad a'n gwasanaethu ni. Felly os ydyn ni o ddifri am ddod yn debycach i Iesu, mae angen i ni golli'r awydd am gael ein gwasanaethu er mwyn gwasanaethu eraill. Ond sut y gallwn ni wneud hyn? Wel, mae'r Beibl yn helpu ni i ddod o hyd i ffordd. Ysgrifennodd yr Apostol Paul ei lythyr at y Cristnogion yn Philippi o'i gell mewn carchar. Roedd yn y carchar am rannu'r Efengyl, ond mae'n ysgrifennu at y Philippiaid i'w sicrhau nhw nad yw Duw wedi gadael o mewn unrhyw ffordd. Yn wir, mae Paul yn sicrhau nhw ym mhenod un bod ei amser yn y carchar wedi llwyddo i ledeini'r deyrnas oherwydd fod o wedi cael cymaint o gyfleoedd i dystiolaethu. Llythyr ymarferol iawn yw llythyr Paul at y Philippiaid yn llawn cyfarwyddiadau ynglyn â sut i fyw. A dwi am edrych pynhawn yma ar bennod 2, y darn enwog yna nath Arfon ddarllen i ni, sy'n sôn am Iesu a'i galon i wasanaethu. Gwrandewch unwaith eto, jyst o adnod 5 ymlaen. Dylai eich agwedd fod yr un fath ag agwedd y Meseia Iesu. Roedd e'n rhannu'r un natur a Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd a Duw. Ond dewisodd rhoi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill a gwneud ei hun yn geithwas a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb i fod yn ddyn. Yna, diraddio ei hun fwy fyth a bod yn ifydd hyd yn oed i farw, ie, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly dyma Dduw yn ei dychafu i'r safle uchaf a rhoi'r enw pwysica un iddo. Bydd pob glin yn plygu enw Iesu, pawb yn y nefoedd ar y ddaear a than y ddaear, a bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Am gipolwg hardd ar natur a pherson Iesu Grist. Be allwn ni ddysgu wrtho ynglyn â gwasanaethu? Wel, yn gyntaf, mae gwasanaethu yn gofyn am ostyngeiddrwydd a cholli unrhyw ymdeimlad o hawl. Yn y darlleniad glwson ni, wel, o'n Iesu oedd yn rhannu'r un natur a Duw, ond eto i gyd ddim yn ystyried cydraddoldeb gyda Duw yn rhywbeth i'w ddefnyddio i'w fantais ei hun. Mae fo ydy'r unig berson ar y planed sy'n deilwng o cael ei gwasanaethu, sy'n deilwng o bob parch, pob clod a mawl. Dydy o byth, byth yn defnyddio'i statws i'w fantais ei hun. Dydy hyd yn oed bod yn rhan gyfartal o'r drindod, ddim yn ddigon o reswm iddo mynnu cael ei wasanaethu. Dydy Iesu erioed wedi defnyddio pwerau Duw i gael ei ffordd ei hun. I'r gwrthwyneb mewn gwirionedd, gwagiodd Iesu ei hun o arwydd y cad trwy ymgymryd â natur gwas a byw bywyd gwirioneddol ddynol. Mae'n meddwl yn bod ni'n well na phobl eraill yn nodwedd anymunol iawn yn dydy. Ych a fi. Felly mae gwagion hunan o'r priodoleddau yma yn weithred radical. Dyma'r fath o ostyngeidrwydd achosodd i Dduw y Tad benderfynu y byddai Iesu yn cael ei eni nid mewn palas, ond mewn sied wartheg, drewllyd, fudur. Ond cofiwch, wrth ddod i fyw yn ein plith fel dyn, collodd Iesu dim o'i ddiwdod. Ond eto, roedd ganddo galon gwas. Er mwyn i ni ddod yn debycach i Iesu yn ein awydd i wasanaethu, rhaid i ni yn gyntaf ddod i'r afael ar ffaith fod pawb arall yr un mor bwysig â ni yng Ngolwg Duw. Does gan Dduw dim ffefrynnau. Mae'n gosod gwerth ac urfas ar bob un mae'n ei greu. Ond mae pethau fi'n ddod yn llawer mwy siocing. Gwrandewch ar adnod 8. Na, mynd yn ôl. Nath Iesu diraddio ei hun fwy fyth a bod yn ifydd hyd yn oed i farw. Ie, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Welwch chi, mae gwasanaethu yn mynd law yn llaw gyda'r ifuddod. Mae bron petai, fel petai Paul, yn mwynhau gallu pwysleisio fod Iesu nid yn unig yn ifydd i'r pwynt o farwolaeth, ond yn ifydd i'r pwynt o farwolaeth erchyll, cas, diraddiol ar y groes. Diolch byth, mae'n anhebygol, gobeithio, y bydd yr ifuddod ni ddim yn costio unrhyw beth yn debyg i'r hyn wnaeth ifuddod Iesu costio fo. Ond mae yna gost iddi. Mae gwasanaethu eraill yn waith caled. Ac eto'n gyson trwy'r efengylau, dyna'n union dan ni'n gweld Iesu yn ei wneud. Dyna'n union naeth yn y briodas yn Cana Galilea pan trodd dŵr yn wyn. Dyna oedd ei fwriad wrth fwydo 5,000 o bobl gyda dim ond 5 torth a 2 bisgodyn. Dyna oedd ar ei galon wrth iddo olchi traed ei ddisgyblion ym Mhennod 13 o Efengyl Ioan. Mae'r ffaith y byddai Iesu yn plygu glin ac yn golchi traed budur, mwdlyd, dyn arall, yn rhywbeth rhyfeddol. Iesu, yr arglwydd, un o'r drindod yn plygu glin i wasanaethu eraill, anhygoel. Sy'n dod â fi at yn rhydydd pwynt. Nid er mwyn cael clod na chymeradwyaeth yr ydym, yn gwasanaethu. Da ni gyd i gweld nhw do. Ella bod rai ohono ni wedi bod yn rhai o'r hynna. Sy'n gwneud pethau gan obeithio bod rhywun yn sniclid yn gweld ni wneud rhywbeth yn dda. Ond nid er mwyn cael clod na chymeradwyaeth yr ydym yn gwasanaethu. O ystyried lefel i fuddod Iesu i'w dad, mae'n siŵr na chi sylweddoli nad oedd yna unrhyw le ar ôl i falchder na hunan ddyrchafiad. Bwriad Iesu wrth wasanaethu oedd dod â llawenydd i'w dad. Yn yr un modd, rhaid ein gwasanaeth ni fod yn amlygiad o'n perthynas a'n cariad tuag at Iesu. Mae Galatiaid 5 adnod 13 yn ein hannog ni i wasanaethu ein gilydd yn ostyngedig ac mewn cariad. Mae gwas yn gweithio i blesio a dod â chlod i'w meistr, nid iddo'i hun. Tybed beth yw'n cymhellion ni wrth i ni wasanaethu eraill. Ar bwy ydw i'n ceisio creu argraff? Ydw i'n gwasanaethu fel bod pawb arall yn fy ngweld i? Neu os yna unrhyw ffordd y gallai wneud yr un tasgau heb i neb fy ngweld i? A'i cynlyniad fy ngweithredoedd da yw fod pobl yn edrych arna fi yn meddwl mod i'n wych? Neu ydy'r gogoniant i gyd yn mynd yn ôl i'r arglwydd Iesu? Beth yw ein cymhelliant, cael ein gweld yn neud pethau da neu gwasanaethu'n gyfrinachol? So beth yw'ch ymateb cyntaf chi pan fod rhywun yn gofyn i chi i wasanaethu mewn rhyw ffordd? Na, dwi wedi brysur, rhywbeth pwysig. Mae'n ddrwg gen i allai ddim, sori na, dwi'n brysur iawn. Ella bod ni jyst yn dweud na, oherwydd bod ni ddim yn bothered. Neu efallai bod ni'n meddwl y dasg yn un sydd i weld yn bychan i ni. Sut mae datrys y broblem yna? Wel, ein pwynt olaf heddiw. Cariad. Cariad sydd wrth braidd pob math o wasanaethu. Dydy hi ddim yn ddigon jyst i ddeud ein bod ni'n Cristnogion. Rhaid i ni weithredu, siarad a charu fel y rhai sy'n perthyn i Grist. A dydy hyn ddim jyst yn digwydd. Rhaid i ni fod yn fwriadol ynglyn â thyfu yn ein cariad tuag at eraill. Felly os ydych chi'n teimlo'n amharod i wasanaethu eraill, efallai bod angen i chi ofyn i'r arglwydd helpu chi i garu pobl yn ddyfnach. Mae yna dri cwestiwn gall pob un ohono yma dwi'n cynnwys fy hun wrth gwrs yn hyn. Yn gyntaf, ble dwi'n gwasanaethu? Ydw i'n gwasanaethu o gwbl? Ydw i'n barod i wasanaethu yn y gymuned, yn y gweithle yma gyda'r eglwys? Yn ail, pwy dwi'n gwasanaethu? Ydw i'n gwasanaethu Duw ac yn gwasanaethu eraill? Ac yn andrydydd, pryd ydw i'n gwasanaethu? Tybed sut fyddai'n hagwedd ni tuag at wasanaethu yn newid pe bawn ni'n gweld gwasanaethu fel rhan o'n addoliad. Felly yn ôl ar pnawn yma, gadewch chi ni feddwl am rhai ffyrdd ymarferol o wasanaethu eraill yn y cyfnod hwn. Yn gyntaf, pob tro dach chi'n dweud na, mewn ymateb i rywun sy'n gofyn am help, beth am geisio, rhoi dau ie rhywbryd arall? Mae hyn yn tynnu'r ffocws oddi ar ein hunain, a'n cynlluniau ni yn hunain ac yn gwneud lle i ni allu helpu pobl eraill. Dim yn addas bob tro i ddweud ie, nag di. Ond ar gyfer pob tro da ni ddweud na, beth am meddwl a ddweud ie rhywbryd arall? Yn ail, beth am ddod o hyd i ffordd greadigol o rannu cariad Iesu ag eraill? Ella trwy adael casserol ar stepen drws rhywun. Nes i'n gael hynna hyd yn oed yn ystod y cyfnodau clo. Pobl yn gadael parsel o fwyd ar stepen drws. Gwych. Beth am anfon cacennau rhywun yn y post? Ges i yna hefyd. Dwi'ch chi weld bod hyn i gyd o amgylch bwyd. Os yw hynny tu hwnt i'ch gallu ariannol, beth am gynnig i helpu rhywun yn yr ardd? Neu fynd i nôl prescription? Neu gwneud siopau rhywun? Rhyw tri, byddwch yn hael efo'ch amser. Dydy hynny ddim yn costio dim, nagdi. Grandewch ar bobl pan fyddan nhw'n siarad. Gyda'i ffrind sydd efo dywediad mae'n deud, a cup of tea can save a life. A mae hynny yn medru bod yn wir weithiau yn dydy. Felly byddwch yn hael, grandewch ar bobl pan fyddan nhw'n siarad. Rhif pedwar. Ystyriwch bobl yn rhan o'ch teulu. Mae yna gymaint o bobl unig o'n cwmpas, a mae gennym ni Grisnogion cymuned automatig yn ein heglwysu yn does. Rhywbeth nad oes gan lawer o bobl. Beth am gwneud pwynt o ffonio ffrind pob tro fyddwch chi'n ffonio mam neu dad neu plentyn neu ffrind? 8 o'r gloch heno yma, y gennym ni'r family zoom. 8 o'r gloch ar nos Sul pan mi pawb wedi blino neb ar ei gorau. Family Zoom. A pob tro dwi'n mynd ar y cyfarfod yna, dwi'n ffonio ffrind hefyd. Dyna'n union fysa chi'n neud yn de efo aelod o'r teulu. Ond be am wneud hynna efo ffrind? Jyst mewn ffordd o ddangos cariad a gwasanaethu nhw. Bysa hynny yn helpu iddyn nhw deimlo yn rhan o'ch teulu chi, yn bysa? Rhif 5. Gofalwch am y rhai sy'n gofalu am eraill. Pynnau yw hynny yn weithwyr yn yr NHS, yn athrawon, yn fanwerthwyr. Sut allwn ni ddarparu seibiant iddyn nhw yn ystod y tymor blinedig yma? Rhif 6, a dim ond 2 sy'n ôl. Rhannwch ag eraill yn ôl yr angen. Dyma batrwm a welwn ni dro ar ôl tro yn Llyfr Actau, yn enwedig penodau 2 a 4. Beth am ddigymu un o bob 10 eitem dych chi'n prynu yn yr archfarchnad a'i roi yn y banc bwyd? Pam ddim? A wedyn, fy seithfed enghraifft yr un ola. Cynigwch weddio dros rhywun. Wir, cynigwch weddio dros rhywun. Mae'r weithred syml yna o weddio yn dangos fod gennych chi barch tuag at rhywun a bod chi'n eu caru nhw ac yn ymwybodol o'r sefyllfaoedd. Dywedodd John Wesley hyn unwaith. Gnewch yr holl les y gallwch. Dwi'n dod i fyny? Yndi. Gnewch yr holl les y gallwch drwy'r holl ffyrdd y gallwch. Yn yr holl ffyrdd y gallwch, ym mhob un o'r lleoedd y gallwch. Bob amser y gallwch. I'r holl bobl y gallwch. Cyn belled ag y gallwch erioed. Ond unwaith eto, y nod yw bod Iesu'n cael y clod i gyd. Mae yna rhywbeth mor exciting o wybod mae'r unig bobl sy'n gwybod am eich gweithredoedd da yw chi a'r arglwydd. Fel mae Paul yn dweud yn ei ail lythyr at Corinthiaid penod 3 adnod 3. Llythyr gan y Meseia ei hun ydych chi. Llythyr sydd ddim wedi ysgrifennu ag inc. Ond ysbryd y Duw byw, a ddim ar lechi carreg, ond ar lechi calonau pobl. Efalla mai ni yw'r unig Beibl, neu'r Beibl cynta, y bydd pobl yn ei ddarllen. Er fod y bydd yn benderfynol o gael ei wasanaethu, gadewch i ni Gristnogion fod yn rhai sydd yn torchi llewys ac yn hoelio'n llygid ni ar Iesu ac yn edrych i garu a gwasanaethu pobl i fewn i'r deyrnas. Ac fel mae Paul eto yn dweud yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid penod 15, adnod 58, safwch yn gadarn, frodyr a chwiorydd. Peidiwch gadael i ddim byd eich ysgwyd chi. Rhowch eich hunain yn llwyr i waith yr arglwydd. Dych chi'n gwybod fod unrhyw beth newch chi i'r arglwydd ddim yn wastraff amser. Felly teulu Ebenezer, beth am ni fynd ati yr wythnos hon i wasanaethu eraill fel arwydd o gariad Crist tuag at y byd toredig yma. Gawn ni weddio? Diolch. Arglwydd Iesu, diolch dy fod ti yn modelu ffordd gwell o fyw. Ffordd o fyw sy'n llawn gwasanaeth, llawn cariad, llawn tosturi. Helpa ni i fod yn draed a dwylo i ti ar y ddaear yma, yr wythnos hon. Arglwydd maddau ni am y troion, da ni wedi bod mor hunanol. A da ni heb wedi gwasanaethu eraill, maddau ni arglwydd. Ond tir dysbryd glân, arfogan ni, nertha ni, i wneud gwaith y tad. Dwi'n gweddio wythnos hon neu di rhoi cyfleoedd i ni gyd, pob un ohono ni, i fod yn garedig, i fod yn raslon, ac i wasanaethu yn y ffordd fysa ti ar drwy Iesu. Yn denw anhygoel di. Amen. Amen. Felly, da ni am droi at ein emyn ola, agor di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd. Mae hynna'n weddi dad, ydy jyst bod yr arglwydd yn agor ein llygaid i weld. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd, Maddau i ni bob dallineb sydd yn rhwystro grind yr as, a'r anghofrwydd sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Gan i godi i giganu. Cliw ein gweddi ni arglwydd, a mae ni fod yn gyson, gyson hael. Arglwydd yn ein gweddio, fydd yr wythnos hon yn ein arwydd y cawl, fe gynnon ni cyfleoedd i rannu y newyddion da am Iesu Grist efo pobl eraill. Dyn ni'n gweddio am iechyd, arglwydd a nerth i rannu dy gariad yr wythnos hon. Diolch dy fod ti'n ddiw mor dda, ti'n mor ffyddlon, ti'n mor hael, mor garedig. A diolch bod ni yn medru tystio i'r ffaith dy fod ti ddim just yn dda, ond dy fod ti wedi bod yn dda i ni yn bersonol. Felly gorlifa allan ohono ni, dan ni gweddio, ym mhob sgwrs, ym mhob diwrnod. A bendithia ni, dan ni gofyn arglwydd. Atgoffa ni o ddydd i ddydd. Am dy garedigrwydd tuag ato. Da ni am dod â clod a mawl i ti'r wythnos hon yn enw Iesu. Amen.